Helo a chroeso i codi'r llen ar chwaraeon yng Nghymru. Fi yw Lowri Morgan ac yn y bennod hon by ni'n canolbwyntio ar ferched mewn chwaraeon fel rhan o ymgyrch Chwaraeon Cymru Squad Ni. Mae merched yn cyfrannu llai ym myd y campau na dynion a dwi am wybod pam a be allwn ni wneud i ysgogi newid. Mae chwaraeon yn rhan bwysig o fywyd y Cymru. Y ni'n caru yn rygbi, pêl-droed, beicio ac ati, ac y ni'n falch iawn o'n tîmau cenedlaethol ar ddrau goch eiconig. Er ein bod ni'n credu ein bod ni'n cefnogi ac yn annog ein dynion a merched yn gyfartal, mae ymchwil diweddar yn awgrymu'n wahanol. Mae yna wahaniaeth mawr, a dyna ble mae sgwad ni, ymgyrch chwaraeon Cymru, yn dod i mewn. Mae sgwad ni eisiau helpu merched o bob oedran, siap a chefndir i oresgyn y rhwystrau sy'n ei hatal rhag cymryd rhan mewn chwaraeon. Gall rhain fod yn rhwystrau corfforol, fel y lleoliad neu diffyg amser, neu am resymau emosiynol, fel diffyg hyder neu'r teimlad nad yw chwaraeon ar eu cyfer nhw. Bydd nodiadau ar gyfer y bennod hon ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg ar awysgwad.cymru/blog, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i fy nghyfweliad Saesneg a ffeder arall am eu siwrnau nhw i mewn i chwaraeon. Ond yn y podlen yma, rwy'n falch iawn o ddweud bod gennau ferch ysbrydoledig wrth ochr sy'n annog merched a rhoi grym i ferched o bob cefndir, siap a maint i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae Fion Davies yn byw yng Nghaerdydd ac yn athrawes ysgol sy'n dysgu Saesneg. Mae hi'n angerddol am chwaraeon yn enwedig hoci. Mae'n rhedeg sgwp ac yn aelod o dîm hoci Cymru ac yn gapten arnyn nhw y tymor nesa. Diolch yn fawr iawn am siarad â fi heddi, Fion.
Diolch i chi.
Wel, cyn i ni sôn am sgwp a dy hanes di ym myd hoci a rygbi, beth am mynd i fynd nôl i'r dechrau? Lle ddechreuodd dy angerddi ym myd chwaraeon?
I fod yn onest efo ti, o'n i ddim yn hoffi chwaraeon yn ysgol yn y gwersi. Oedd dad, mae dad yn hoffi chwarae pêl-droed, oedd yn hyfforddwr dîm lleol. Ac o'n i yn berson oedd jyst ddim yn mwynhau chwaraeon o gwbl yn y gwersi. A wedyn fe athrawes daearyddiaeth fi ddeud bod yna glwb hoci yn Gaernarfon, a eis i ymlaen efo hi a cwpl o genod o'r ysgol, a jyst peidio edrych yn ôl o hynna. Nes i rili fwynhau o a gweld gwahaniaeth masif rhwng bod yn rhan o dîm, cymharu efo bod yn rhan o gwersi ysgol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wbeth mae lot o bobl yn teimlo hefyd. Dyfyr athrawes ddim yn angerddol o gwbl, ac o'n i dros bwysau lot yn ysgol hefyd, so oedd yna lot o barriers, sy'n eich chi'n deud yn Saesneg, yn rhwystro fi i chwarae. A dyfyr lot o bobl yn rhoi y cyfleoedd yma yn wedig yn Gogledd Cymru, yna lot llai o bethau cymeriad beth sy'n awan. So wedyn, diolch byth i'r athrawes, daearyddiaeth yna, oedd yn deud, ylwch, dewch ato ni, da ni angen mwy o players. Gen i glwb yn Gaernarfon, so oedd rhaid ni drafeiliau gymuned i gyrraedd yna, ond oedd dad a mam yn barod i fynd yn y glaw a yn ganol twyllwch 5 o'r nos, 7 o'r nos i bygynu fyny, bethau. So ia, gwych, rhateg.
Beth nath hoci roi i ti o ti ddim yn cael yn yr ysgol te?
Hyder a hwyl. O'n i'n gweld hoci yn lle i... Do'n i'n gweld y fatha ffitrwydd na'n byd, jyst chwarae campau a mwynhau treulu amser efo ffrindiau mewn ffordd gwahanol. A wedyn oedd gennym ni bethau i helpu ni datblygu hefyd, ac o'n i'n hoffi hynna o ran hoci, ac oedd y sgiliau, mae'n chwarae yn lle ti'n gorau gael sgil anhygoel i fod yn fan efo. Ond o'n i'n hoffi hefyd bod yn rhan o dîm lle oedd ystod eang o oedran. O'n i'n meddwl yna'n dda a nes i jyst byth edrych yn ôl. Pan nes i gyrraedd yn 16 oed, o'n i wedi cael chydig bach allan bol efo un clwb a nes i fel lot beth, dwi'n mwynhau hoci dim mwy. A wedyn nath yng nghyneithar i ddeud, o ti di ardudwy, oedd hwnna'n 45 munud i ffwrdd. So wedyn, oce, a ffain. Ac nes i fwynhau hynna hyd yn oed y well eto, achos i'n cyfarfod fwy o bobl, pawb o'r un meddylfryd a ti, a nes i jyst mwynhau, really mwynhau. Dwi'n ceisio deud wrth y disgyblion yr ysgol, dim jyst mewn clybiau ar yr ysgol, neu da ni efo clwb cyn yr ysgol hefyd ebyn hyn, hoci am 7 o'r gloch bore, mae'r disgyblion yn dod, a dwi'n synnu weld y brwdfrydedd, dych chi'n gwybod. Ond yn y gwersi Saesneg hefyd, so dwi'n ceisio defnyddio erthygle amdan pobl fel Serena Williams a bethau, er mwyn astudio'r iaith ond eto, mae'r negesuon positif yna yn cuddiad tu mewn, a dwi'n meddwl bod hynna'n peth bwysig iawn i gwneud hefyd.
Ti'n credu bod e'n bwysig bod ni yn cael y role models yma a bod falle ddim digon o bobl na mae Serena Williams o ti'n sôn fyna wedi bod yn agored iawn yn dwi yn ddiweddar am ei rhwystrau hi, am ei sialensau hi, yn bod yn gystadleuol a bod yn fam. Sialensau ni gyd mewn gwahanol ffyrdd yn gorfod goroesi mewn ffordd. Wyt ti'n teimlo bod brofiadau di dros y blynyddau, nôl yn yr ysgol, ac yn hwyrach yn dyfywyd i wedi helpu ti fel athrawes i gynnig falle llwybrau gwahanol i dy ddisgyblion di?
Y
mir chwaraeon,
yeah, wrth gwrs. Cant y cant. Achos bod fi wedi mynd trwy'r pethau, neu ddim wedi cael cyfle i fynd trwy'r pethau gwahanol, so o'n i eisiau pan i'n ifanc, dwi'n ceisio rhoi y cyfle yna i gyd o'n i'r merched, o chwarae hoci, pel-droed, pel-rygbi hefyd. Da ni wedi gallu cynnig gymaint, a dwi'n athraw Saesneg, a dwi ddim yn rhan o'r adran adgorff o gwbl, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig bod yna gymaint o bobl yn hyrwyddo hynna, dweud, wel, oce, okay, dych chi'n hoffi Saesneg, neu dych chi'n hoffi darllen, ond dych chi hefyd yn gallu gwneud gwahanol chwaraeon hefyd, tyfa, mae'n adio fwy i'ch bywyd chi, dim yn lle o beth, ond ar ben rhywbeth arall, a dwi'n meddwl bod yna'n bwysig i ddangos nhw, bod chi'n gallu gwneud o.
Ie, wy'n credu bod e'n bwysig bod ni'n cael ystod eang o gampau, achos dwi'n bach yn hun y tu. Felly pan o'n i'n ysgol, dim ond pêl-rwyd neu athletau neu traws glad o'ch chi gallu wneud. Os o'ch chi ddim yn licor un, wel, o'ch chi ddim yn cymryd rhan mewn chwaraeon. O'n i'n ffodus iawn tu allan i'r ysgol oedd gen i deulu, oedd yn frwdfrydig am chwaraeon, felly o'n i'n neud gymnastics, o'n i hyd yn oed wedi dysgu saethu gyda bwa saith, o'n i'n dringo clogwini. Felly mae cael y gefnogaeth yna yn holl bwysig yn dywe hefyd, yn dywe.
Ynddi, wrth gwrs. A dwi'n meddwl bod o'n helpu i'r disgyblion neu sef pobl yn y gymuned, os maen nhw'n nabod rhywun, os maen nhw'n gwybod maenna, o, dwi'n nabod so and so, maen nhw'n mynd i fod yna, maen nhw'n lot hapusach i fynd i chwarae neu i ta, chwarae hoci neu pêl-droed neu beth bynnag. Cymharu efo, o, maen nhw'n glwb newydd yn fwncw, ewch bynnag hynna'n. Dyna sy'n eisiau gychwyn efo y clwb rygbi hefyd. A pob un clwb hoci, o'n i'n nabod rhywun yna'n barod, so dwi eisiau deud wrth y disgyblion, dwi'n dysgu, o, os ti'n dod i hoci fyddai yna, le, bo chi'n nabod fi, neu, so, o, mae y person yma, na'i linkio chi fyny. A wedyn mae pobl wedyn, o, oce, okay, iawn, dwi'n nabod so and so. Mae'n fwy wedyn o bobl yn teimlo mwy saff mewn ffordd.
Ie, ti'n meddwl beth, dwi'n cael union yr un profiad. Mae lot o bobl yn dweud, o, na i ddod mas redeg gyda ti, neu di ddysgu fi eisiau di redeg. Mae fel petai, maen nhw'n licio cael rhywun, maen nhw'n nabod yn dyn nhw, mwyn gallu just cael yr hyder na, just i gymryd y cam cyntaf. Wy'n credu y cam cyntaf yw'r anodda yn dywe.
Ie, cant y cant. O, byddwch chi'n gael, mae rhaid i chi dderbyn hefyd, mae yna lot o bethau anodd.
Beth oedd y rhwystrau gysdi te?
A
beth yw'r rhwystrau ti'n gweld hefyd gyda merched y dyddiau yma? Pam ti'n credu bod nhw yn stopo wneud chwaraeon mor ifanc? A mae hwnna'n effeithio nhw mewn i fywyd yn hwyrach yn dywe?
Yndi, yndi. Dwi'n meddwl amser ydy'r peth sydd yn stopio nhw fwyaf. Mae gen nhw gymaint o waith ysgol a dyn nhw'n gweld sut, dyn nhw'n deall sut i trefnu bywyd nhw eto, a dwi'n gweld fy hyn yn dysgu nhw hyn. Dwi'n rhoi fatha amserlen personol iddyn nhw, dim amserlen yn yr ysgol yn dweud, eto, ok, ti'n gallu ffitio 5-6 yn gwneud hyn, dos am ren, neu beth am i chi di ymuno efo clwb pel-rwyd sydd yn hyfforddi ar nos iau, so ti'n gwybod wedyn bob nos am gen ti pel-rwyd. A wedyn maen nhw, so, dyn nhw'n cael hyn adra gymaint ag oeddwn ni o stalwm, achos oedd dad a mam yn dweud bod nhw'n bwysig iawn i ti fynd allan yn ei chwaraeon. Ond ar hyn o bryd maen nhw'n, o na, dwi eisiau bod ar y ffôn, neu dwi eisiau colli rhywbeth ar y teledu, a mae hynna wedi cymryd drosodd chydig bach mwy na mynd allan i chwarae. Ti'n cael allan i chwarae ddim mwy. Mae gyd yn online yn anffodus. So mae'n rhaid ni gwthio nhw oddi wrth hwnna.
Wyt ti'n ffindo bod y disgybleth nes di ddysgu trwy chwaraeon wedi helpu ti gyda dy ddisgybleth a dy schedule bywyd i lawer gwell?
O, cant y cant. Popeth. Mae popeth o fe le, dwi'n meddwl, ac does dim. Yn y marn i, dwi'n gallu ffitio lot o bethau mewn achos bod ti'n disciplined, bod gen i ti amser yn y dydd, dyna amser gwaith, wedyn marcio, wedyn, o reit, gallu gwneud gym fan hyn, hoci, gym fan hyn, wedyn, ella wedyn, a wedyn mi'n siop o bwyd. Mae'n definitely yn helpu, a ti'n dysgu gymaint trwy chwaraeon sy'n helpu ti efo bywyd bob dydd. Gymaint o bethau. O'n i'n ddihyder iawn yn ysgol, ac o'n i'n gweld chwaraeon yn ffordd o bod yn fwy teg. So, oedd ti at the same level playing field, fel maen nhw'n dweud, achos oedd pawb yn gwisgo'r un kit, ac oedd pawb yn, pawb yn chwesu, pawb yn edrych yn yr un peth, ac o'n i'n hoffi hynna. Ond rwan, dwi'n meddwl bod na gymaint o bwysau ar merched yn ymwedig i edrych mewn y ffyrdd yma, dyn nhw'n hoffi mynd yn fwy cri. Ond eto deud hynna, mae na newid yn cychwyn rwan, mae ffitrwydd wedi mynd yn boblogaidd iawn, a ti'n gallu gweld mae lot mwy o siar amdano fo, mae'n ffordd positif, cymariau be oedd o. Ond mae na dal broblem, dwi'n meddwl, ond mae na newid positif yn digwydd.
A maen nhw mwy o gyfnogaeth mas yn y nawr yn does?
Oes, maen nhw'n gweld... Well,
dyna o, fel ti?
Wel, dwi'n trio. Dwi'n gweld hynna ddo pam dwi'n siarad efo disgyblion. Na, fi di'r unig person yn yr ysgol neud chwarae five aside efo dynion. A maen nhw'n meddwl, no way miss, no way. A dwi'n fel, o ie, pam ddim? Mae holl, dwi'n hoffi'r meddwl neu beth gofyn i blentyn neu unrhyw un neud rhywbeth swn i ddim barod i wneud o'n hun, so dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn dangos yna, achos mae deud rhywbeth yn un peth, mae'n gwneud rhywbeth yn peth arall.
Ti yn wraig hynod brysur, felly dweud wrth ni i ddechrau dy, bydd yw hanes scoop?
Scoop, nes i gychwyn o pedwar mlynedd nôl ebyn hyn, ac o'n i'n gweld o'n ddim lle i ddangos hoci a popeth sydd yn mynd ymlaen o fewn hoci mewn ffordd positif, ond fwy fatha cilchgrawn, fatha lifestyle magazine mewn ffordd. A mae yna digonedd o rhai sydd yn canolbwyntio ar newyddion, a dyna pam dwi ddim yn neud match reports o bethau fel la, achos mae yna gymaint allan yna, mae BBC yn neud o'n wych, dos o ddim pwynt i fi neud hynna. Ond dwi'n mwynhau hoci, ac o'n i'n editor o magazine cerddorol yn y goffennol pan o'n i'n brifysgol, a nes i fwynhau hynna, nath hwnna orffen am be bynnag rhys yma, ac yn meddwl, alright, okay, be am un hoci, doedd yn byd allan yna o gwbl, doedd ddim byd yn dangos reviews, ac yn meddwl, dwi eisiau gwneud y beth lle dwi'n gallu dathlu hoci a dangos popeth sydd yn rhan o'r chwaraeon a dangos pa mae'r unigryw a wych ydy o yn ei ffordd ei hun, ti'n gwbod?
A be mae wedi dysgu i ti, nid yn unig yn gorfforol ond feddyliol hefyd, mae'n siŵr?
O, cant cant. Dwi'n wrth y modd efo fatha positive mental attitude a mental health a dwi'n trio sgwennu gymaint am bethau yna ar y wefan hefyd. Mae yna cwpl o erthyglau yna allan yna'n barod. Ac mae'n helpu fi mewn ffordd hefyd i ysgrifennu a dwi'n hoffi sôn amdan be mae hoci'n meddwl i fi a beth sy'n digwydd yn y byd. Dwi'n hoffi gweld mae yna hoci'n digwydd yn Africa wan a mae yna hoci'n digwydd yn Cymru, cymeriad efo Canada, America. Mae'n wych, mae'n hollol briliant. Ond tip of the iceberg dwi'n gallu neud yn ben yn hyn, ond dwi'n handpicio, dwi'n meddwl, be dwi'n hoffi, so dyna pan mor special i fi.
Felly ti'n dysgu?
Yep.
Ti'n scoop?
Ynddo.
Ti hefyd yn chwarae hoci yn gapten tymor nesaf.
Yep.
Ti'n mynd i hefyd ddechrau chwarae rygbi.
Ynddo.
Cyn bod ni'n sôn am hynny, siwt ti'n mynd i ffito fe gyd mewn?
Be sut dwi'n neud o? Dwi'n mynd gwybod, os dwi'n rhaid i fi eistedd yma meddwl, waw, dwi chdi bach yn overwhelmed efo beth dwi'n neud, ond eto, dwi jyst yn meddwl, os ti'n digon trefnus a ti'n mwynhau beth ti'n neud, wel, pam lai. O'n i'n meddwl, os dwi'n neud y flwyddyn yma efo rygbi, deud, ar ben popeth arall, neu beth neud o. So, dwi eisiau herio fy hun, dwi eisiau desblygu, dwi eisiau gwella bob un tro. Dyna beth sydd yn pen fi, bob bore, dwi'n deffro i reid, be gallai neud yn well tro yma, be gallai neud yn well heddiw cymeriad efo ddoe. A jyst pethau bach, dwi ddim yn meddwl newid y byd, ond jyst gallai neud y wers yma chdi bach yn well. Dwi'n gallu rhedeg bach yn fwy gyflym, neu dwi'n gallu gweithio, dwi'n gol yn hoci, dwi'n gallu codi bach yn gynt. A jyst, tia, chip away a gwella bob dydd, a dwi'n teimlo lot yn well fynd diwedd y dydd, a edrych yn ôl, a meddwl reid, fori, be gallai neud eto. A jyst mynd amdani, jyst bod yn drefnus, na gyd ydy o.
A dweithio ni, beth yw pwysigrwydd dy sgwad di?
Waw, mae hwnna'n gwestiwn mawr. Mae nhw'n bwysig, mae nhw'n holl bwysig i fi. Nes i gwneud speech o ddiwedd y flwyddyn flwyddyn yma, ac nes i ddweud, mae nhw'n fwy na tîm, mae nhw'n fwy na ffrindiau, mae nhw yn deulu, ac er bod nhw gyd yn cringe allan, mae nhw gyd yn teimlo'r un peth, ond dwi'n person sydd yn deud o, so I wear my heart on my sleeve. Ac y ffaith bod gen i grŵp o ferched sydd efo'r un meddylfryd sydd yn siarad Cymraeg, mae hwnna'n bwysig i fi. Cael hwyl, da ni'n cael socials, da ni'n trefeilio'r gemma, da ni'n gwrando'r cerddoriaeth. Da ni, ar y cae, mae pawb yn ceisio cant y cant, a mae'n dod o be da ni'n ddeud cyn y gem, dwi'n meddwl rhannu y pethau positif yma. A jyst dathlu popeth, os da ni'n colli, da ni'n colli mewn ffordd positif. A maen nhw'n meddwl y byd i fi, maen nhw'n rili yn. So mae'r off-season yma'n anodd, achos da ni'n gweld yn gilydd gymaint. A da ni'n clywed yn gilydd yn deud, dwi'n, oh, beth da ni'n mynd i wneud? A, oh, dwi'n methu hoci, come on, dwi'n edrych ymlaen at y hyfforddiant nesaf. Mae'n wych, mae'n 5 mlynedd da ni wedi bod yn mynd fel tîm. So i weld lle da ni wedi cyrraedd o fanna i fan hyn, anhygoel.
O ti'n sôn yn gynharach am y rhwystrau sy'n wynebu nifer o ferched ysgol, ond mae dolion yn gwely'n anodd hefyd i ailafel yn y campen, dyn nhw? A fi'n siŵr fel captain, ti'n gweld hwnna'n eitha aml?
Ynddo, yn ywedig pan mae'n dod i mamau newydd, a ti'n mor excited iddyn nhw, mae'n tymor yn dweud, o, dwi'n disgwyl, a oh my god, mae hwnna'n briliant. Ond eto, fel captain wedyn, ti'n meddwl, oh my god, dwi'n newid golli un o fy star players, beth dwi'n mynd i wneud season yma. A mae'n rhywbeth mae'r tîm yn teimlo hefyd, a dwi'n meddwl bod rhywbeth bach o tabu o gwmpas o, herwydd i pobl ddim yn sôn amdano fo, ond eto, cael nhw nôl, achos mae y corff yn mynd trwy gymaint hefyd. Un o'r pethau dwi ddim eisiau gweld, a ddim eisiau pobl teimlo, ydy bod nhw methu dod nôl, a bod y broses bach yn wahanol, mae e'n hirach, ond eto, mae e'n werth dod nôl. Mae'n bwysig bod chi yn dod nôl i hoci, a wedyn gobeithio, neu pe bod e'n gamp ydych chi'n chwarae. A wedyn yn y dyfodol, fydd y plant wedyn yn gweld fod chi yn model ar ôl, ydy'n i'r plant hefyd, a dod ar plant, a mae'n whole hoci family kind of feel iddo fo hefyd. Yeah.
Na fi'n cytuno'n llwyr dy ti achos fi'n e'n fam i fachgen bach sy'n 2 mlynedd oed a ges i bach o draffer yn wedi gyda gweddau pobl yn dweud o, beth ti byth yn gallu neud beth ti'n neud o'r blaen nawr yn fam a ni'n benderfynol o fynd nôl i chwaraeon a'r rhedeg mor fi yna phosib yn amlwg mae pob corff yn wahanol yn lwcus i fi es i nôl i rhedeg ryw 2 wythnos ar ôl cael gwylym ond o'n i ddim yn sylweddoli bod na gymuned mas na sy yn helpu mamau newydd. A hefyd fi'n credu bod na, fel y ti'n dweud, mae stigma. Mae hefyd mae na euogrwydd hefyd yn perthyn i fame yn meddwl o addylen i bod yn neud chwaraeon yn hytrach na gwario amser gyda mhlentyn. Felly mae'n bwysig bod rhyw rai fel tithau, bod na gymunedau mas na sy'n cefnogi nid yn unig mamau newydd, ond menywod sy'n falle wedi colli hyder a sy'n eisiau ailafel y myd chwaraeon a just eisiau ailddechrau to a dyn nhw ddim yn gwybod sut i.
Yn union. A cofio, er bod ti'n teimlo fel, a mae'n siŵr bod pawb arall yn teimlo yr un diffyg hyder mewn ffordd gwahanol. Ac just cofio, mae pawb yna i helpu gilydd. Dych chi mewn tîm, achos mae pawb arall eisiau yr un peth y ti'n erbyn diwedd. Dyna pam dyn ni yna, dyna pam dyn ni'n helpu'n gilydd. A dwi'n gwybod, so dwi'n mwy na hapus i helpu pwy bynnag sydd eisiau dod nôl. So, mae yna rhai pobl yn deud, yn tîm ni, dwi'n eitha balch ohono yn deud, o na i ddal, dwi'n syb am y hanner gyntaf, o na i edrych ar ôl y plentyn, a dyn ni'n swpio. Mae'n lyflu, ti beth yn meddwl amdano hynna, dynion ddim yn gwybod poen amdano fyna. Ond mae'n lyflu bod na gymaint o paradrwydd i helpu'n gilydd mewn ffyrdd fel ti beth yn meddwl bod chdi gorfod meddwl amdano. Mae'n lyflu.
A dyna beth sy'n gret am chwaraeon, ynddo fe?
Yn union.
Mae'r stori yn newid bach achos ti'n mynd o fod yn gapten yn nabod pawb yn y sgwad i ymuno â sgwad newydd. Ti'n credu bod e'n bwysig i allu cymryd rhan mewn sawl gamp?
Ynddo, achos ti'n dysgu sgiliau gwahanol. Fel, fydd rygbi'n lot fwy corfforol a bydd o'n anodd. Dwi'n gwybod hynna, dwi'n ofyn chydig bach. I fod yn onest, ond dyna pam dwi eisiau neud o. A mae'r merched yn hollol lyflu. Dwi wedi cyfarfod nhw bod ni'n chydig bach y pre-season yn barod a maen nhw'n anhygoel, ond mae'n ffordd gwahanol. So fel o'n i'n deud gyna, dim yn lle rhywbeth, ond ar ben rhywbeth. So dwi'n gwella wedyn a gallu defnyddio'r sgiliau yna yn hoci, achos ti'n gorfod meddwl amdan heriau gwahanol. A sut ti'n amdopio mewn un ffordd, dwi'n gallu gwneud rhywbeth tebyg yn hoci a vice versa yn y ffordd.
A wy'n credu beth sy'n gret hefyd yw bod rhywun fel ti, fi'n newid i wneud lot o chwaraeon gwahanol hefyd. Mae'n bwysig bod ni'n dangos i bobl eraill, felly'r cenhedlaeth nesaf, bod chwaraeon i bawb
Wrth gwrs.
Dim ots beth o'ch siap chi mewn rygbi, mae dych chi siapau gwahanol, mae dych chi siapau gwahanol mewn campau eraill. Felly mae'r drws ar agor I bawb fel bethau, a beth fi'n lico gyda sgwad ni yw bod na le ar y gwefan lle chi'n ffindo gwahanol campau. Achos felly bod chi ddim yn dda mewn un peth, ond felly newch chi fod yn rhywben campraig mewn camp arall.
Ie, wrth gwrs. Dwi'n hoffi yna, dwi wedi mynd trwy'r wefan fy hun a meddwl, o, dwi eisiau trwy hwnna, dwi eisiau trwy hwnna. Ond fel ti'n deud, lle ti'n gael yr amser. So dwi'n meddwl bod yn bwysig I pobl trio popeth. Wel, be bynnag maen nhw'n apelio at nhw, os dyn nhw ddim yn hoffi o beth, paid rhoi fyny, nes I fynd I chwarae pel droed o fi un tîm, a ddim mwynhau. So meddwl, o, nes I ddysgu lot, ond dim ots, nes I mynd ymlaen i'r peth nesaf, fel ti'n deud, so ba, trio pethau newydd a paid rhoi fyny, os mae pethau yn anodd I gychwyn efo.
Felly, mae'n swnio fel bod ti a fi yn eitha tebyg o ran, os o'n I ddim yn llwyddo mewn un peth, o'n I'n peidio gadael iddi gael y gorau ohono ni, o'n I'n symud mlaen at sialens nesaf fel petai. Ond I ryw rai, fi'n credu, ma, os yna gen nhw'n llwyddo mewn un peth, mae hwnna'n ddigon I roi'r gorau iddi. Wi'n gofio yn ysgol, mae pobl yn gofyn fi, o, mae'n siŵr bod ti wedi bod yn eitha cyflym yn rhedeg, neu ti oedd y cyflym yn ysgol pan oedd ti'n rhedeg yr asus pellter hir. A doedd hynny ddim yn wir, achos oedd yna un ferch, oedd yn arbennig, a o'n I wastad eisiau bod fel hi. Mm. Ond nath I ddim para ar ôl un o'r 15 oed, achos oedd dylanwadau eraill wedi mynd â hi ar hyd llwybr holl o wahanol. Felly, ar ôl siarad y ti a dy hanes di a dy yrfa di hefyd fel athrawes, beth bydde ti'n annog i'r gynhedlaeth nesau dy ddisgyblion di I wneud weithiau pan mae pethau ddim quite yn gweithio mas mewn un camp? Pa lwybrau sy'n mas na?
Swn I'n deud, paid rhaid fyny a paid meddwl am just un peth, tri a pethau newydd. Paid rhaid fyny ar beth ti eisiau yn y pen draw. Mae'n digon hawdd dweud, oedd hwnna'n anodd heddiw, dwi'n mynd I wneud eto. So mae'n rhaid I chdi gofio, ti'n dysgu mwy pam ti'n methu neu pam ti'n llwyddo. So, a cofio hynna, a wedyn symud ymlaen a dal I fynd, dyfel barhad.
Ie, yeah, maen nhw hefyd yn dweud, pe byddech chi'n cynhyddu y nifer o ferched sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a'r oriau bydden nhw'n cymryd rhan yn y gamp, bydd na fydd uniongyrchol a hir dymor mewn iechyd corfforol a meddyliol, a wy'n gwybod yn siarad yn bersonol, nath hynny helpu fi yn wedig yn farddegau pan o'n i'n stryglan I ddygymod gyda pwysau gwaith ac ati. Oedd yn had I weithio'n dweud, o, jyst cer mas I redeg lori am 20 munud. A byddwn i'n mynd, o, so eisiau mynd, so eisiau mynd. Mae bywyd yn rili anodd I fi ar hyn y bryd. A byddwn i'n llusgo fy hi mas o'r tŷ 20 munud wedyn, o'n i'n berson holl o wahanol. Mm. Mae'r problemau ddim yn mynd, ond fi'n credu I chi'n llwyddo I ddysgu ddygymod gyda'r problem yn y lawer gwell. A fi'n credu bod e'n bwysig, mae 20 munud weithiau'n ddigon, jyst er mwyn clirio'r pen, ynddo fe?
Ie, cant y cant. A be, ti sut ti'n teimlo'r wedyn, mae pethau wedyn yn haws, mae'n ffordd hefyd. Dyna beth dwi'n meddwl, eisiau gym gyna, ac o'n i'n jet-lagged, a mae'n rhaid I fi jyst mynd. A unwaith bod ti efo hwnna'n pensi, mae'n rhaid I fi mynd, rhaid I fi fynd. A ni'n teimlo lot o well, ia, dda'n struggle. Ond o'n i'n falch bod fi wedi'n mynd. Dwi'n meddwl, os y pobl yn gallu cychwyn wneud hynna, just chip away, byddwn nhw lot well.
Well, cyn I ni fynd, ti wedi sôn amdano fe yn gynt, ond beth hoffi ti ddigwydd nawr I ddenu mwy o ferched I mewn I chwaraeon? A siwr allwn ni fynd ati I gadw a chynnal I diddordeb nhw?
So nawr fi gweld lot fwy o trafodaeth, lot fwy o modelau rôl, dim just yn y media, ond yn pob stafell, yn pob ysgol, yn y gweithle, yn pob man. Pobl just yn siarad amdano fo ac yn mwynhau a trafod a trio cael rhywun newydd I ddod efo nhw. Dyna beth sy'n eisiau gweld, lot mwy o trafod a mwynhau a dathlu chwaraeon.
Fion Davies, diolch yn fawr iawn, mae wedi bod yn hynod ddiddorol siarad y ti. Ewch amdani felly, ewch amdani a mwynhau.
Diolch yn fawr.
Mae helpu mwy o ferched I fod yn iach ac yn heini yn golygu cymunedau hapusach ac iachach. Ac mae annog menywod o bob oedran, o bob cefndir sy'n wneud â chwaraeon a gweithgareddau yn rhan yn fodol o'r hyn y mae sgwad ni neu awr sgwad yn ei wneud. Cyn I ni fynd, hoffwn ddweud wrthych chi am bodlediad Saesneg Chwaraeon Cymru o'r enw Inside Welsh Sport, lle gallwch chi glywed fi'n sgwrsio a ffion yn ogystal â grŵp o ferched ysbrydoledig arall am I straeon nhw a chlywed I meddyliau ar sut mae denu mwy o ferched a menywod I mewn I chwaraeon. Mae Inside Welsh Sport ar gael ar y rhan fwyaf o ddarparwyr podlediad, gan gynnwys podlediadau Apple, podlediadau Google a Spotify. Felly, gobeithio'n wir eich bod chi wedi cael eich hysbrydoli gan y podlediad hwn. Ac os eich chi eisiau rhoi cynnig ar rhywbeth newydd, neu fentro mewn i fyd chwaraeon am y tro cyntaf, ymunwch â ni. Byddwch yn rhan o hashtag squad ni neu hashtag our squad. Rhanwch eich straeon a'ch lluniau ar gyfryngau cymdeithasol ac ymunwch drwy ddathlu llwyddiannau menywod ar draws y wlad sy'n rhoi cynnig arni. Ewch i'r wefan oursquad.cymru am ragor o wybodaeth. Mae codi'r llen ar chwaraeon yng Nghymru yn gynhyrchiad Bengo Media i Chwaraeon Cymru.